Mi audas prelegon de Dr. Arthur Bauer. En mia prelegserio pri svisaj fervojoj, mi forlasas hodiaŭ la larĝan trakon de la grandaj linioj por dediĉi min al strata fervojo, do al la tramo, nome la tramo de Zürich. La directa instigo al tio estas la jubileo de la centjara ekzisto de tiu tramo. Krome mi povas aldoni, ke la tramo de Zürich estas io aparta, pro tri kaŭzoj. Unue ĝi ludas en la enurba trafiko multe pli grandan rolon ol en iu alia urbo, kion mi konas. Due ĝi estas unu el la plej progresintaj tramoj en teknika rilato. Trie ĝi ĝuas apartan popularecon, kiu frape manifestiĝis en la multaj jubileaj aranĝoj de la lasta tempo. Ekzemple, al vizito en la centra laborejo, kie oni riparas la tramojn, venis en unu tago 7,000 personoj. La koloroj de la blazono de Zürich estas blanka kaj blua, ke verŝajne pro tio en Zürich la tramoj kaj busoj estas blukoloraj. Temas pri tre forta blua, kaj oni kutimas diri pri io blua, ke ĝi estas tiel blua kiel Zurika tramo. Vojaĝantoj elirantaj el la stacidomo tuj estas frapataj de tiu blua impreso. Sed mi volas rakonti al vi la historion de la tramo kronologie, por poste ancora insisti pri la aktuala stato kaj la aktualaj problemoj. Tion mi faros en la proksima semajno. La tramo de Zürichto estas 5 jarojn pli malnova ol Esperanto. En la komenco la tramo estis privata afero, kaj la reto de la linioj evoluis tute ne laŭ certa plano, sed malgraŭ tio, kiel poste montriĝis, la evoluo de la reto estis tute celkonforma. La urbo estis en la jaroj antaŭ 1882 multe kreskinta, kaj precipe la antaŭurboj, kiuj tiam ankoraŭ estis memstaraj komunumoj, deziris ligon kun la centro. Ili fondis la akcian societon Zurika Tramo, kun akcia kapitalo de 850,000 frankoj. Tio estus en hodiaŭa mono eble 10 milionoj. Tiu societo konstruis la du unuajn liniojn, kiuj mezuris kune 8 kilometrojn. La vagonoj povis lokigi 26 personojn, kaj la motoro estis unu ĉevalo. Ĝi tiris la vagonon kun rapideco de 8 ĝis 9 kilometroj hore. Montriĝis, ke la ĉevaltramo, kiun la zurikanoj en sia lingvo flate nomis Rösli-tram, tio estas ĉevaleta tramo, plenumis bezonon, ĉar jam en la unua monato de sia funkciado ĝi transportis 100,000 personojn. La societo posedis komence 12 vagonojn kaj 81 ĉevalojn kaj 76 kunlaborantojn. Unu jaron post la malfermo ĝi jam devis akiri 10 pliajn vagonojn kaj 15 pliajn ĉevalojn. Kaj jam ĉiun sesan minuton tiam pasis tramo. Eĉ hodiaŭ la sinsekvo de la tramoj ne estas pli ofta ol 6 minutoj. 14 jarojn post la malfermo oni jam nombris 5 milionojn da pasaĝeroj kaj gajnis 660,000 frankojn. Tio ebligis dividendon sur la akcia kapitalo de 22%. Nekredebla afero. Nuntempe oni diskutas pri la enorma deficito de 80 milionoj da frankoj, kiun la tramo havas. La ĉevala tramo do bone funkciis, kvankam ege malrapide laŭ nia hodiaŭa vidmaniero. Kaj en Zürich ĝi havis apartan malavantaĝon, ĉar Zürich estas tre malebena urbo, kaj ĉevaloj ne povas tiri vagonojn sur deklivezo. La unuaj linioj tial nur servis la ebenajn kvartalojn. La grandan ŝanĝon alportis la kreo de la elektraj tramoj. La unua tia estis malfermita en Zürich en 1894, kaj la elektro jam permesis rapidezon de 15 kilometro en hore. Tiu linio tamen ne appartenis alla unue menciita akcia societo, sed fondigis nova societo, che la samo ocasis ancora quelcain foioin, tiel che fine existis 5 privatae tramlinioi. Ili ne nur finance estis sendependai unu de la alia, sed ancau tecnice. Char in la mezo de la urbo funcciis ancora la cevala tramo, quiu ec havis alian rel distanzon. Porque la cevaloi povu pli comforte troti, oni estis construinta tioin linioin cun la larga rel distanzo de la grandai fervoioi. Dunque la electra linioi electis la mallargian rel distanzon de 1 metro. Tio ne povis dauri. En 1893 Zürich estis encorpiginta 11 naibarain comunumoin, quioi estis evoluintai kiel antaurboi, cae Zürich estis survoie al grandurbo au ec metropolo. Tiam la urba registaro decidis aceti cioin tramlinioin cae crei comunan comunuman tram servon. Tio esis tiam effective en Europo la unua comunuma tramo. En 1897 la urbo ancau acetis la ceval tramon, reconstruis gin per reloi con metra rel distanzo cae electrigis gin. La epoco de la cevaloi malaperis, che tamene por ciam, char nun en la jubilei ai arrangioi oni revivigis gin, cae la ceval tramo, trotante cum vera cevalo, farigis granda attrazio cae estis sen interrompe fotografata. En la iaro 1900, Zürich havis 150.000 enloggiantoin, la tram reto mesuris 22 kilometroin, la societo comunuma posedis 98 motor vagonoin cae 32 al croceblain vagonoin, 320 officistoin cae gi transportis 10 milionoin da personoi en unu iaro. Tamen, la epoco de la privatae tramoi ancora ne passis tiel rapide, cae post 1900 la urbo povis aceti ancora 5 pliain linioin. La lasta nur en 1931 estis transprenita de la urbo. Dum jardecoi oni ne plu construis novain linioin, char en 1927 oni enconducis la unuan autobuson, ca in 1939 la unuan troleibuson. Tivi ci transportiloi servis la novain besonoin de la ciam ancora crescanta urbo. En la mezo de la nuna iarcento, multae faculoi cae laiculoi pensis che la epoco de la tramo en tute estas pasinta. La urboi de Biel cae Winterthur, tiel unuae, tute abolis la tramoin cae anstataŭis ilin per troleibusoi. Ancau en Zürich tioi ideoi furoris, cae effective du linioi estis abolitai cae anstataŭitai per troleibusoi. Hodiaŭ oni estas felicia che tiu evoluo estas haltigita, char montrigis che la tramo estas tamen la plei tauga ilo por transporti rapide kiel eble plei multain homoin sur strate. Pri la metro mi parolas alian foion. En 1976 ec oni unua foie de nove construis novan linion, respektive pli longigon de existanta linio, kai nun tempe oni laboras intensive pri la effettivigo de tuta nova linio al antau urbo quio gis nun nur havis autobusoin. Mi daurigos citiun prelegon en la proxima semaino, ciam vi do audos pliaen detaloin pri la centiara tramo de Zürich. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.